ngiyaqala ngokuthi abanye abantu singamlayela mhlambe wayekugugura wonde mhlambe kusuka emuve lokho ebulala abantu kodwa kakumangalisi ngokuba abaningi vele abaholi abaphathi omongameli phakathi kwezanu-PF bangabantu abangcolile ngaleyo ndlela ngangelamacala okutshontsha okutshontsheli ibizwe ulamacala okubulala ngangelamacala okubulala ulamacala okwethusela kanjalo ngakho-ke lokho akukhulumileyo kakumangalisi ukuthi ukulezi dumbu phansi uvele ngoba vele kulindelekile ukuthi abantu benhlanganiso yezanu-PF ngobuningi babo banjalo abanye kodwa kawukulindelanga ukuthi kukhulunywe ephalamende lokho indawo yephalamende indawo yabantu iyahlonipheka kayifanelanga ifike esibangeni sokuthi kulokwethuselana phakathi ayifanelanga ifike esibangeni sokuthi kulokuthembisana ukubulala ayifanelanga ifike esibangeni sokuthi iyehliselwa phansi isithunzi sayo lokho kokwenzekela ephalamende kuyinto engafanelanga kodwa kakumangalisi
amapholisa wona encube avunyelwe yini ukungenela entweni enje
ngolimi lwephalamende sithi thina inkulumo eyenzeka ephalamende is protected speech iyilokho okuthiwa ngesingisi is part of i-parliamentary rights and privileges ngamalungelo lokuvikeleka kokukhuluma ephalamende ukuthi umuntu osephalamende uyakhuluma noma yini ayithandayo noma ngebophisayo loba ngethuselayo kuyiyo iphalamende ethatha isinqumo sokuthi le nkulumo yakho kayifanelanga ukuba yethukwe lapha ngakho-ke kumele kumangalwe kuspeaker wephalamende ukuthi athathe lezo zinqumo yindlela umthetho osebenza ngayo angene amapholisa ngaphandle kokuthi abe senxuswe yiphalamende ukuthi angenele ngokuba ukukhuluma kwabo bengamaphalamentarini bekukhuluma besephalamende bavikelekile noma bakhuluma okuphilayo noma udaka nje noma ukwethusela noma okuhamba kahle kuvikelekile khona ephalamende akufanelanga kube yinto eyekelwayo leyo kufanele lathi njengozulu siyiphakamele kakhulu ngoba phela kasifuni ukumelwa ephalamende ngababulali sifuna ukumelwa ngabantu abaqondileyo nga umuntu eseziveze sithi hayi mina ngezidumbu phansi ngiyaceda abantu vele sekumele kuhlolisise ukuthi ngabe ukhuluma iqiniso nje kuvela iphapho elisentanyeni kuyakhuluma kuthandayo.